Badan Nasional Penanggulangan Bencana mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana, episode kedua.
Oh, kasihan ayahku, ibuku. Tapi kalau aku pamit, pasti mereka tidak akan mengizinkan aku pergi ke Mataram. Aku tahu, dia melarangku karena rasa kasihan dan rasa sayang. Tapi aku sendiri tidak tahan. Aku ingin melihat langsung seperti apa upacara perkawinan Den Mas Jatmiko.
Asmara di Tengah Bencana, sebuah drama radio tentang pergulatan hidup manusia di tengah alam semesta yang dahsyat.
Eh, Sonorjo, jika kamu sedikit pintar, pasti kamu segera akan menyerahkan diri.
Kalian ini prajurit-prajurit macam apa? Aku tidak akan kabur dari gelanggang ini. Memang kalian sudah bisa merobohkan Ki Pronojoyo, tapi itu bukan berarti kalian bisa memaksa Beranjangan Edan untuk menyerah.
Jangan banyak mulut kamu, Beranjangan Edan.
Asmara di Tengah Bencana, sebuah kisah klasik dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo, Raja Mataram ketiga atau cucu Panembahan Senopati.
Kalau sampai Kanjeng Tumenggung Puspoyodo tahu masalah ini, kamu bisa dihukum gantung.
Aku sudah tahu soal itu, Den Mas. Jangan khawatir. Joko Umayyah tidak terlalu bodoh.
Akan ku cari dua orang itu. Akan ku kejar. Sekalipun mereka berlari sampai ke ujung dunia, akan ku tangkap. Akan ku penggal sendiri kepala mereka.
Manusia dan alam selalu hidup berdampingan. Manusia boleh terbang setinggi-tingginya, menyelam sedalam-dalamnya, tetapi kekuatan alam takkan bisa dilawan.
Lihatlah ayah, Joko Umayyah anakmu ini telah dihina, telah dinista orang Mataram. Balaskan dendamku ayah, balaskan sakit hatiku.
Asmara di Tengah Bencana, episode kedua. Naskah karya S3, penata suara Indra Mahendra, sutradara Hari Yoko.
Wah, enak banget suasananya, sejuk, seger. Papa pinter deh pilih tempatnya untuk bangun villa.
Ya, walaupun ngurus izinnya susah, untung papa punya jurus Citu.
Kopinya ya, Pak.
Makasih, Ma. Anak-anak di mana?
Tuh, lagi pada main di halaman. Mereka happy sekali.
Loh, kok tiba-tiba hujan? Hah? Aduh, ini, pa? Ini.
Tanahnya goyang.
Kok goyang? Hah? Lonsor, lonsor.
Hindarkan dari bencana dengan mendirikan bangunan di tempat yang sudah ditentukan. Karena bencana alam bisa datang kapan saja. Kenali bencana alam sejak dini dan jadikan alam sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Jatmiko membantu Setyaningsih turun dari punggung kudanya. Setelah menyimpan kuda, mereka bergegas menyeberangi halaman samping. Sebelum naik ke ruangan pendopo, mereka berpapasan dengan Blendung. Blendung segera memberitahu perihal kehadiran Puspaningrum. Jatmiko kelihatan kurang senang mendengar berita tersebut.
Apa? Puspaningrum kesini?
Sebaiknya Den Mas segera menemui Kanjeng Ibu. Beliau ada di ruangan biliknya.
Iya, Blendung. Terus
ya,
kami mau istirahat di mana?
Maaf Den Mas, sebaiknya saya mengantarkan Yuningsih ke ruangan biliknya dulu ya.
Ke ruangan biliknya di mana?
Ya itu.
Bukankah dia istriku? Dia akan menempati ruangan bilikku.
Nanti Den Mas, nanti saya ceritakan. Sekarang sebaiknya Den Mas dan Yuningsih ikut saya saja. Ndoro Putri sudah menyiapkan kamar khusus untuk Denmas Jatmiko dan Yuningsih. Monggo lho, monggo.
Blendung segera membawa Setyo Ningsih dan Jatmiko menyeberangi halaman samping, kemudian naik sebentar ke ruangan pendopo. Selanjutnya mereka bergegas menuju ke peringkitan dan berhenti di depan sebuah kamar yang daun pintunya besar, berhiaskan ukiran bunga-bunga yang indah dan bercat hijau tua.
Loh, ini kan kamar pribadinya di Ajeng Kismoroso.
Iya, benar Denmas. Menurut Ndoro Putri, Denmas Jatmiko dan Yuningsih untuk sementara dipersilahkan menempati ruangan ini. Begitu. Memang ruangan ini bekas kamar pribadi Den Ayu Kismoroso, tapi sekarang kosong, tidak ada yang menempati. Lah tadi sudah saya bersihkan kok ini Denmas. Sudah rapi. Spray dan kasurnya juga sudah saya ganti. Bahkan lampu-lampu hiasnya juga sudah saya bersihkan. Semuanya sudah rapi, tinggal ngeletak saja Denmas.
Sebentar Blendung.
Iya.
Aku tidak bisa menempati ruangan ini.
Hah?
Sebentar Setyoningsih. Aku akan menemui Kanjeng Ibu. Kamu di sini bersama Blendung, ya? Maaf Kanjeng Ibu. Saya mau bicara sebentar dengan Kanjeng Ibu.
Oh, mau bicara apa Tonggir Jatmiko? Kamu sudah pulang toh? Di mana istrimu?
Istri yang mana Kanjeng Ibu? Sekarang kan istri saya dua.
Oh.
Yang satu ada di ruangan bilik bekas kamar pribadi di Ajeng Kismoroso bersama Blendung. Sedangkan istri saya yang satu, entah di mana saya tidak tahu.
Aduh, Bu jangan terburu nafsu seperti itu toh Jatmiko. Sini duduk, duduk. Nah, ada persoalan penting ya?
Sangat penting Kanjeng Ibu. Saya hanya ingin bertanya, mengapa ruangan tempat saya istirahat bersama Setyo Ningsih dipindah ke ruangan bekas di Ajeng Kismoroso? Dan mengapa ruangan pribadi saya ditempati orang lain? Mengapa saya tidak dimintai izin lebih dulu?
Kamu ini bagaimana, Tongger? Wong ruangan pribadimu itu sekarang sudah ditempati Puspaningrum. Sedangkan Puspaningrum itu kan juga istrimu, toh?
Iya. Tapi ibu tidak pernah membicarakan lebih dulu masalah ini dengan saya. Ibu tiba-tiba saja mengambil keputusan memberikan kamar pribadi saya pada Diajeng Puspaningrum. Ini kan tidak adil, ibu.
Sabar, Jatmiko, sabar. Ibu itu kan bermaksud baik. Puspaningrum itu kan juga istrimu, toh? Istri yang sah. Bahkan kalian mempunyai derajat yang sama. Kamu putra seorang Tumenggung, sementara Puspaningrum juga seorang putri Tumenggung. Kan tidak mungkin toh Puspaningrum saya tempatkan di ruangan yang lain. Kan paling cocok kalau dia itu istirahat di ruangan pribadimu Tongger, karena kamu itu kan suaminya toh.
Lah, Setyo Ningsih kan juga istri saya toh bu. Terus nasib Setyo Ningsih bagaimana?
Hah, kamu ini kok soal kecil begitu dibikin susah. Setyo Ningsih itu kan bisa tidur di mana saja. Tadi ibu sudah menyuruh Blendung untuk membersihkan ruangan bilik bekas Kismoroso. Nah, kan ruangan itu kan juga cukup luas toh, dan perabotannya juga bagus-bagus. Kasurnya juga empuk, spraynya juga bersih, dan lampu-lampu gantungnya juga indah. Tidak kalah dengan kamar pribadimu Jatmiko. Kalian berdua untuk sementara bisa tidur di situ. Enggak apa-apa toh?
Tapi Bu, saya di rumah ini adalah anak sulung.
Iya.
Dan saya seorang laki-laki. Sejak kecil saya sudah mempunyai kamar pribadi. Dan kamar pribadi saya tidak pernah ditempati oleh siapapun juga. Bahkan Kanjeng Romo saja tidak pernah istirahat di kamar pribadi saya. Tapi saya sudah punya rencana. Kamar pribadi itu akan saya pakai bersama-sama dengan Setyo Ningsih.
Loh?
Dan nanti setelah kami punya anak, kamar pribadi itu pun akan kami pakai bertiga. Itu sudah menjadi rencana saya sejak awal, Kanjeng Ibu. Lah kok sekarang Ibu tiba-tiba kamar pribadi saya diserahkan pada orang lain, pada Puspaningrum? Wah, saya benar-benar tidak terima, Kanjeng Ibu. Saya tidak bisa menerima sikap seperti ini. Saya menyesalkan sekali sikap Kanjeng Ibu yang menganggap semuanya serba mudah.
Aduh, aduh, Jatmiko, Jatmiko. Persoalan mudah, Ger. Jangan dibikin susah begitu, toh. Wong soal kamar saja kok pakai ribut-ribut. Sudah-sudah. Kamu mengalah saja dulu ya. Kamu dan Setyoningsih tinggal di ruangan bilik bekas Kismoroso. Kan hanya untuk sementara, toh, Jatmiko.
Iya. Walaupun bagaimana, saya tetap tidak menyukai sikap Kanjeng Ibu yang seperti ini. Seharusnya Kanjeng Ibu mengajak saya berunding lebih dulu. Atau paling tidak, Kanjeng Ibu memberitahu lebih dulu bahwa kamar pribadi saya akan ditempati oleh Diajeng Puspaningrum. Iya, cukup Ibu. Saya tidak ingin persoalan ini dipanjang lebarkan. Cukup sampai di sini saja.
Jadi anak kok susah sekali diatur. Sedikit-sedikit marah. Kalau punya keinginan keras, tidak bisa dibelokkan. Sedikit-sedikit kecewa. Nanti kalau ayahmu pulang bagaimana? Apa kamu juga mau ribut lagi sama ayahmu?
Jatmiko segera meninggalkan ruangan bilik ibunya. Dia tampak ragu-ragu sejenak. Semula dia bermaksud pergi ke ruangan bilik bekas tempat tidur Kismoroso, adiknya. Tapi kemudian dia membalikkan tubuhnya dan bergegas menuju ruangan biliknya sendiri yang sekarang ditempati Puspaningrum.
Oh, Kang Mas, kapan pulang?
Baru saja. Kok kamu istirahat di sini, Diajeng? Siapa yang menyuruh? Siapa yang memberimu izin?
Kanjeng Ibu.
Terus terang, aku tidak menyukai sikapmu ini, Puspaningrum. Kamu terlalu lancang. Kamu tahu, ini ruangan pribadiku. Aku tidak pernah meminjamkan ruangan pribadiku pada orang lain. Bahkan Kanjeng Romo sendiri tidak pernah menggunakan tempat ini untuk istirahat.
Tapi Kang Mas...
Maaf, Diajeng. Aku hanya mengatakan apa adanya. Memang seperti itulah kenyataannya. Ruangan ini tidak pernah dipakai orang lain.
Tapi aku istrimu, Kang Mas. Bukan orang lain.
Tapi ini tidak ada dalam perjanjian, Diajeng. Kita menikah bukan untuk seperti ini.
Lantas, seperti apa?
Ya, maksudku kita menikah hanya untuk menyelamatkan nama baik dua keluarga besar. Bukan untuk benar-benar menikah.
Tapi kita benar-benar menikah, Kang Mas. Kita menikah di bawah bimbingan seorang penghulu kerajaan. Kita menyelenggarakan seluruh upacara untuk mengadakan ijab kabul sesuai dengan adat dan tata cara yang berlaku. Kita tidak pernah melanggar apa-apa. Jadi pernikahan kita sah. Pernikahan kita resmi, Kang Mas. Bisa diterima semua pihak. Oleh karena itu, aku sekarang resmi menjadi istrimu, Kang Mas Jatmiko. Kang Mas suka ataupun tidak, seperti itulah yang terjadi. Seperti itulah kenyataannya.
Sudahlah, Puspaningrum. Jangan pura-pura tidak tahu. Jangan mengajak berdebat. Tidak ada yang perlu diperdebatkan dalam persoalan ini. Semua sudah cukup jelas.
Iya. Memang apa yang tidak jelas? Aku istrimu. Kang Mas Jatmiko mau istirahat, silakan. Kakang bisa mengambil tempat sebelah sini. Saya di sebelah sana. Kan tidak ada persoalan apa-apa. Apa yang salah? Di mana yang kurang pada tempatnya?
Maaf, Diajeng. Aku benar-benar tidak menduga Diajeng Puspaningrum akan bersikap dan berlaku seperti ini. Kuperingatkan sekali lagi, sikap dan perbuatanmu ini bisa mendatangkan aib yang besar bagi keluarga kita. Sungguh,
Di Ajeng Puspaningrum jangan main-main dalam persoalan ini. Sekarang aku sudah punya istri.
Iya, aku istrimu, Kang Mas.
Maksudku Setio Ningsih, bukan Di Ajeng Puspaningrum, tapi Setio Ningsih. Kami sudah berumah tangga beberapa bulan lalu, dan ruangan ini kami pergunakan bersama-sama. Ruangan ini adalah hak waris Jatmiko dan istrinya.
Aduh, Kang Mas, begitu saja kok marah-marah. Sudahlah, ini sudah malam. Ayo, istirahat di sini, biar aku temani. Monggo lo, Kang Mas. Silahkan. Atau barangkali Kang Mas Jatmiko letih, mau dipijat-pijat dulu sebentar? Mari, aku bisa kok kalau hanya memijit-mijit suami.
Tidak usah, Diajeng. Aku tidak biasa dipijat.
Kalau begitu, Kang Mas Jatmiko mau apa?
Aku tidak mau apa-apa. Aku hanya mau istirahat di ruangan bilik pribadiku, bersama istriku.
Lah iya, monggo. Monggo kalau mau istirahat. Aku sudah siap kok menemani Kang Mas.
Tapi aku tidak butuh kau temani, Puspaningrum.
Aduh, aduh, aduh. Kok terus begitu tuh, Kang Mas? Jangan gampang marah seperti itu, toh. Jadi orang jangan gampang tersinggung. Nanti kena penyakit darah tinggi, loh. Sabar. Aku tidak bermaksud apa-apa, kok. Aku hanya ingin menjalankan tugas serta kewajibanku sebagai istri. Kan bagus niatku datang kemari.
Iya, bagus untukmu, Diajeng. Untukku tidak. Cukup. Aku tidak mau perpanjang lebar. Kalau Diajeng Puspaningrum mau istirahat, silakan.
Loh, Kang Mas Jatmiko mau kemana?
Aku mau tidur dengan istriku.
Tidak, Kang Mas. Tidak.
Awas. Jangan berdiri di situ, Diajeng. Aku mau keluar.
Tidak boleh.
Hei, siapa yang berani melarangku?
Aku yang melarang Kang Mas Jatmiko keluar dan pindah ke ruangan bekas tempat tidur Diajeng Kismoroso. Kang Mas Jatmiko di sini saja. Di sini ya, bersama aku.
Mau minggir atau tidak, Diajeng Puspaningrum? Kau jangan memancingku berbuat kasar.
Mau kasar juga tidak apa-apa, Kang Mas. Mau apa? Mau menamparku? Ayo, ayo, silakan. Silakan kalau berani.
Minggir, kataku.
Kang Mas.
Bencana alam bisa memupuskan kehidupan jika kita tidak bisa mengantisipasinya. Gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lain sebagainya. Mereka bisa datang kapan saja tanpa memberi tanda sebelumnya. Saatnya mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Jatmiko benar-benar dibuat kesal oleh ulah Puspaningrum. Dia meninggalkan ruangan bilik pribadinya dan bergegas melangkah menuju ruangan bilik bekas tempat tidur Denayu Kismoroso, adiknya. Di sana rupanya Setio Ningsih sudah menunggu. Putri Kilurah Jatisari itu tampak cemas. Dia tahu bahwa suaminya baru saja bertengkar dengan Puspaningrum.
Sebenarnya, sebelum berangkat ke Mataram, saya sudah ragu-ragu, Den Mas. Saya tahu, saya bisa menduga bahwa hal-hal seperti ini akan terjadi.
Sudahlah, Setio Ningsih. Kita tidak perlu lagi menyinggung-nyinggung persoalan ini. Yang penting, kau percaya padaku. Percayalah, aku tidak akan menelantarkanmu.
Saya percaya, Den Mas. Tapi saya takut. Saya takut Den Mas akan terjebak. Saya khawatir Den Mas akan tersudut dan akhirnya tidak mampu mengelak lagi.
Itu namanya kamu tidak percaya. Tidak mungkin, Setio Ningsih. Aku Aku tahu siapa dia Ajeng Puspaningrum. Aku kenal dia sejak masih anak-anak. Aku tahu sifat-sifatnya. Sekalipun dia cerdas, dia cantik dan berani, dia punya kemampuan untuk mempengaruhi orang. Aku tidak akan gentar. Aku tidak akan jatuh. Aku akan tetap berdiri dengan tegar. Di Ajeng Puspaningrum tidak akan bisa menundukkan Jatmiko.
Terus, tadi bagaimana ceritanya, Den Mas? Setelah melihat Den Mas Jatmiko, apakah Den Ayu Puspaningrum terkejut? Apakah dia tidak menanyakan tentang diri saya, Den Mas?
Aku tidak peduli, Setyoningsi. Tapi tidak, dia tidak menanyakan tentang dirimu. Dia hanya mencoba agar aku tidak keluar dari ruangan bilik. Tapi aku memaksa keluar. Dia marah sekali. Tapi biarlah. Ini bukan salahku. Bukan salah kita.
Kalau begitu, kita harus berhati-hati, Den Mas. Saya yakin, Den Ayu Puspaningrum tidak akan berhenti sampai di sini. Dia pasti akan terus-menerus berusaha untuk merebut Den Mas Jatmiko dari tangan Setyoningsih.
Tenang saja. Semua akan bisa kita atasi. Yang penting kita tetap di jalan yang lurus, jalan yang benar, dan kita tetap bersatu. Jangan sampai ada yang tidak setia, dan jangan ada yang mengumbar hawa nafsu. Kalau kita bisa mengendalikan diri, godaan seperti apapun juga akan menyingkir, Sitionisi. Setan atau iblis akan lari terbirit-birit jika manusia kuat imannya.
Iya. Mudah-mudahan saja seperti itu, Den Mas. Saya benar-benar berharap agar Den Ayu Puspaningrum segera sadar. Agar beliau tidak meneruskan niatnya untuk membuat kekacauan di dalam Katumenggungan ini.
Iya, Sidoningsi. Kalau kamu sudah mengantuk dan letih, silakan istirahatlah. Tempat ini tidak terlalu buruk, cukup nyaman. Dulu ruangan ini biasa dipakai adikku, Diajeng Kismoroso. Karena Diajeng Kismoroso sudah berumah tangga, akhirnya dia pindah ikut suaminya.
Bagaimana kalau nanti Den Ayu Puspaningrum memaksa Den Mas Jatmiko untuk istirahat di sana, di ruangan bilik pribadi Den Mas Jatmiko?
Ya, aku tinggal menolak saja. Walaupun secara resmi dia istriku, tapi aku tidak pernah mencintainya. Aku akan tetap tidur di sini bersamamu, Setyoningsi.
Terima kasih, Den Mas. Terima kasih. Ungkapan kata-kata Den Mas Jatmiko membuat hati saya sedikit tenang. Tidak bergolak lagi. Tidak gemuruh lagi. Ya, mudah-mudahan apa yang Den Mas Jatmiko katakan benar-benar disusul dengan tindakan yang nyata. Sekali lagi, terima kasih, Den Mas.
Iya, silakan. Kalau mau istirahat, aku akan menemui Blendung sebentar. Ada yang ingin kubicarakan sebentar dengannya.
Iya, Den Mas.
Pemirsa, musibah gempa yang baru saja terjadi telah meluluhlantakkan pemukiman warga di sini. Namun kita lihat ada satu bangunan yang nampak kokoh berdiri. Kebetulan di samping saya sudah ada Pak Sunaria dan keluarganya, penghuni dari rumah tersebut. Pak, bagaimana keluarga Bapak bisa selamat dari musibah gempa ini, Pak?
Kami sadar bahwa kami tinggal di daerah rawan bencana, Mbak. Ya? Jadi kami berpikir bagaimana cara mendirikan bangunan yang tahan gempa, sekaligus mengajarkan kepada keluarga jika terjadi gempa, ya tidak perlu panik. Cukup cari tempat yang aman di area rumah untuk berlindung sementara.
Luar biasa ya, Pak Sunaria. Luar biasa sekali, Pak.
Karena saya hanya belajar dari negara lain yang selalu siap menghadapi bencana, sehingga tidak banyak korban manusia.
Jadilah keluarga tangguh yang siap mengantisipasi berbagai bencana, karena kita tidak pernah tahu kapan bencana akan datang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Nah, saudara pendengar, demikianlah serial Sandiwara Radio, Asmara di Tengah Bencana. Dalam seri ke-89 ini, didukung oleh para pemain, Ferry Fadli sebagai Jatmiko, Ajeng Atmakusuma sebagai Setyoningsih, Lee Kino sebagai Blendung, Siska Jawa sebagai Nyai Tumenggung, Endang Ayu sebagai Puspaningrum, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi antara Jatmiko dan Puspaningrum? Dan bagaimana dengan sikap Setyoningsih? Silakan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa.
Setelah sukses dengan Asmara di Tengah Bencana,